No tak je to jedna z najkontroverznejších osobností našich dejín, pretože človek, ktorý bol zároveň kňaz a zároveň prezident v časoch, kedy na jeho rozhodnutí závisel život desiatok tisíc ľudí a vlastne Slovensko bohužiaľ, teda musíme byť otvorení a musíme to tak nazvať, vlastne patrilo medzi krajiny, ktoré kolaborovali tým nacistickým režimom, čiže to sú neodpustiteľné hriechy.
Určitá časť ľudí, ktorí zaoberá tú otázku, oni chceli sa sústrediť na tie výnimky. Občas používajú obrovské čísla 20 tisíc, 30 tisíc a ja som pozerala, stále som hľadala tie výnimky a ja som videla dve výnimky. Ja som stále nemohla rozumieť, prečo sa hovorí o výnimkách, keď je ich tak málo.
Šalom Medlin, šalom Andrej.
Šalom.
Šalom.
Čo vás napadne, keď sa povie Tiso?
Medlin?
Ja o tom by som mohla hovoriť veľmi dlho. Ja moc o Tisovi v mojej knihy nepíšem. Skôr si myslím, že človek, ktorý číta knihu, by mal posudzovať sám, čo si myslí o Tisovi a o jeho postupe k ľuďom, ktorí chceli jeho pomoc a napísali mu listy. Je to moc komplikované, lebo ja som tu cudzinka. A ľudí mi vysvetlili, že keď kritizujem Tisa, keby som ho kritizovala, že kritizujem cirkev, a to nie je vôbec tak. Ja na neho pozerám ako človeka, ktorý bol na čele štátu. On mal moc udeliť výnimky. Urobil to ale málo, veľmi, veľmi málo. Nie tak veľa, ako sa hovorí v určitých kruhoch tu na Slovensku.
Áno, to si ešte presne rozoberieme, že koľko tých výnimok udelil, neudelil.
Jak môžem, tak len stručne, že ja som v 90. rokoch robil pre české médiá a vtedy ešte boli púte do maličkého bavorského mestečka Altötting, kde sa v miestnom kláštore kapucínskom skrýval po vojne Jozef Tiso aj so svojím šoférom Murínom, pretože keď ušli zo Slovenska, tak sa chceli dostať práve do rúk, nie Rusom, ale do rúk vlastne Američanom, a to bola tá časť vlastne Nemecka, tej okupačnej zóny, ktorá spadala pod Američanov, takže došli až tam, ale bol neuveriteľný príbeh, ktorý potom sfilmoval Dušan Trančík na základe môjho námetu pre Českú televíziu. Film sa volá Tisovi stíny, alebo po slovensky Tisove tiene, o tom, že ten jeho šofér v limuzíne, ktorú mali zaparkovanú čiernu pred tým kláštorom, si vlastne zabudol doklady a bol tam aj cestovný pás na meno doktor Jozef Tiso. No a z okolností veliteľ tej miestnej nejakej posady bol židovský dôstojník americkej kontrarozviedky, to ani možno nevieš, medli som ti nehovoril ten príbeh. John L. Spiegler, ktorý žil vtedy v Salzburgu v Rakúsku a som sa s ním stretol, ešte žil, takisto ako žili dvaja ľudia, veľmi dôležití. Jeden bol žalobca, doktor Rašla, a druhý bol obhajca Tisa pred Národným súdom, doktor Žabkaj. A o týchto troch ľuďoch bol potom ten film, ktorý sme robili spoločne s tým Dušanom Trančíkom, a len to dopoviem, že v tom aute zabudol cestovný pas ten jeho šofér, vojak proste americkej armády, to vyťahol a vôbec mu to meno nič nehovorilo. Tak došiel za týmto John L. Spieglerom a sa ho pýta: veliteľ, nehovorí vám niečo meno Joseph Tiso? Tak on už okamžite vedel, a len to skrátim, tak si zavolal na druhý deň z kláštora miestneho predstaveného a mu len povedal, že viem, že máte vážnu návštevu a že by som sa s ňou rád stretol, a potom na tretí deň prišiel Joseph Tiso a sa vydal do jeho rúk. A na to už nasleduje tá známa fotografia, ako vystupuje na letisku v Prahe a tak demonstratívne ukazuje, že má želieska na rukách. No tak je to jedna z najkontroverznejších osobností našich dejín, pretože človek, ktorý bol zároveň kňaz a zároveň prezident v časoch, kedy na jeho rozhodnutí závisel život desiatok tisíc ľudí a vlastne Slovensko bohužiaľ, teda musíme byť otvorení a musíme to tak nazvať, vlastne patrilo medzi krajiny, ktoré kolaborovali tým nacistickým režimom, čiže to sú neodpustiteľné hriechy. Iná vec je, a to teda musím otvorene tiež povedať, že nemám dodnes na to ustalený názor, že či pred tým Národným súdom, kde bol spoločne so Šaňom Machom, či mal byť alebo nemal byť odsúdený fyzickú popravu. Lebo to je otázka, že keby bol dožil, tak ako dožil v berlínskej väznici Špandau, ak sa nemýlim, jeden z posledných nacistických zločincov, tak by možno nebol z neho až taký martýr, aký bol po 89.
Tak začali sme zostra hneď veľmi zaujímavým príbehom. Milí posluchači, počúvate Košer podcast denníka N, ja som Mirek Tóda a našimi dnešnými sprievodcami židovským svetom a veľmi smutným svetom slovenského štátu je americká badateľka Madeline Watkerty a môj kolega a vynikajúci reportér Andrej Ban. Veľmi pekne ďakujem, že ste si na mňa našli čas.
My ďakujeme za pozvanie.
Ďakujem.
Madeline Watkerty sa dlhodobo akademicky venuje Shoah, pracovala v Múzeu holokaustu vo Washingtone a teraz pôsobí tu na Slovensku, okrem iného ako manažerka v nadácii Milana Šimečku. No ten hlavný dôvod, prečo je tu v našom štúdiu v denníku N, je, že nedávno jej v našom milovanom vydavateľstve Absint vyšla kniha veľmi výnimočná, volá sa Slovutný pán prezident, pod titulom Listy Josefovi Tisovi, ktorá rozoberá viacero listov, najmä židovských občanov, ktorí žiadajú prezidenta a kňaza Josefa Tisa o výnimku spod krutého židovského kódexu, aby si zachránili vlastnú existenciu. Tejto brilantnej a mimoriadne dôležitej knihe sa budeme venovať v tomto podcaste. So mnou je tu aj môj kolega Andrej Bán, ktorý s pani Watkerty na knihe spolupracoval tiež a nedávno dokonca spolu robili aj reportáž, ktorá vychádza z jej výskumu, o tom si povieme trochu neskôr. Andrej, tebou začneme. Čo povieš na túto knihu? Podľa mňa má úplne všetky meritka svetovej kvality tá kniha.
No, tá knižka je výnimočná z viacerých príčin alebo z viacerých dôvodov. Ten hlavný dôvod je, že tu ešte ostalo obrovské biele nepopísané miesto v tých tzv. Malých dejinách na Slovensku. Že my sme mali vďaka prácam historikov, ako je napríklad doktor Ivan Kamenec, my sme mali celkom dobre zmapované, alebo Eduard Žitňanský, ako vyzeral priebeh teda holokaustu a vôbec od začiatku ten celý vlastne proces prijatia židovského kódexu arizácie na Slovensku. Ale v tejto knihe sa vlastne objavili dovtedy málo objavené, nemôžeme to tak povedať, že neobjavené, ale málo objavené archívne spisy z kancelárie prezidenta republiky, to by asi Medlin mala viac povedať. A to sú vlastne hrozné osobné príbehy, kde tí ľudia často vysvetľujú, že oni sú síce Židia, ale že od detstva neznášali Židov. Všetko robili preto, aby dostali výnimku a aby neboli deportovaní. Tak výnimočnosť tej knihy je v tom, že vlastne prináša ešte 70 rokov po vojne takúto tému, to je jedna vec. A druhá vec, aj ten štýl, akým je tá kniha napísaná, sú to vlastne príbehy, nie sú to len historické fakty. Takže človek si dokáže lepšie možno tú situáciu predstaviť.
Áno, vlastne Madeline hneď v úvode tej knihy píše o tom, že aké je dôležité rozprávať sa o holokauste cez konkrétne príbehy ľudí, pretože keď je to len číslo, tak je to tá štatistika, je to ťažko si to predstaviť človek, tú obludnosť, ale keď si naozaj sa človek povedzme obuje do duše toho pána, ktorý Jozefa, ktorý vyrába tie topánky a potom sa stane obeťou toho, celý život len robil dobre topánky, pomáhal tým ľuďom, myslel si, že nerobí nič zlé a nakoniec, a mal samozrejme pravdu a nakoniec ho ten holokaust dostal. Potom to človek oveľa viac precíti a viac si to uvedomí, tú hrôzu toho, čo sa tu dialo.
Áno, napríklad, keď my vieme, že podľa židovského kódexu to nebolo dovolené, že Arici a Židia by mohli mať svadbu. To je jedna vec o tom čítať. A druhá vec čítať list, kde jedna 23-ročná slečna píše Tisovi, že je zalúbená a len chce sa vydať. Nemôže, pretože kvôli kódexu je považovaná ako židovka. Človek môže sa stotožniť viac s konkrétnym príbehom, keď a viac tých prípadov som videla, ale to je to, čo som chcela cez tú knihu ukázať, že ako tie zákony, nariadenie, vyhlášky mali vplyv na osobný život ľudí.
A keď už sme pri tých výnimkách, ktoré ste spomenuli, ono je to veľmi dôležité pre ten slovenský kontext, kvôli tomu, že na Slovensku sme mali možno najprísnejšie protižidovské zákony vôbec v celej Európe a zároveň najväčší význam asi tu mali tie výnimky, ako keď sa to porovná s inými krajinami. Je to tak?
To je veľmi dobrá otázka a odpoveď je složitá. Ja ako cudzinka som nemohla rozumieť, prečo ľudia tu nás sa sústredujú toľko na tie výnimky, lebo bolo ich málo. Ja skôr vidím ako, neviem, ako poznámka počiarok v tej histórii, ale sú ľudia tu na, ktorí veľmi o tých výnimkách hovorí. A ja si myslím, že oni majú nejakú výhodu, čo sa týka, neviem, či sa to hovorí po slovensku, ale až nacionálny rozhovor, ako vy rozprávate o holokoste tu na. Že oni sa rozhodli, že oni chcú sa sústrediť. Určitá časť ľudí, ktorí zaoberá tú otázku, oni chceli sa sústrediť na tie výnimky. Občas používajú obrovské čísla, 20 tisíc, 30 tisíc a ja som pozerala, stále som hľadala tie výnimky a ja som videla dve výnimky a dva ľudia, ktorí dostali čiastočnú výnimku. Ja som stále nemohla rozumieť, prečo sa hovorí o výnimkách, keď je ich tak malo. A je jeden Američan, ktorý urobil, on veľmi do tej otázky ako vrtal, a James Ward, a on prišiel na to, on pozeral na každú škatu čítanie ľudu a židovský, súpis židov a iné tabule. On prišiel na číslo 977. Potom členovia rodiny tiež mohli dostať výnimku tak nejakých 4-5 tisíc ľudí.
A to sa rozprávame, že tie žiadosti napísalo asi koľko 50 tisíc ľudí? Možno aj viac?
V jednej knihy, ktorý napísal Ivan Kamenec, on odhadol, že je 20 tisíc takých listov, kde ľudia pýtali o výnimke a viac ako 95% boli odmietnuté.
To je celé zvrhlé a je to celé perverzné, keď sa vyzdvihuje fakt, že Jozef Tiso udeloval, teraz poviem v úvozovkách, z ľudských alebo humánnych dôvodov výnimky zo zákonov a z kodexu, ktoré jeho režim vlastne schválil. Hej, však my sme dokonca Nemecku platili za deportácie Židov. Za jednu osobu to bolo, myslím, tých 500 ríšských mariek. Teraz vlastne obhajovať Jozefa Tisa tým, že on dal výnimky. A ešte keď si mi Tymedlin vlastne rozprával o tom, že ľudia, ktorí boli zámožnejší na západnom Slovensku, mali väčšiu šancu, lebo tam bol taký dotazník, ak sa nemýlim, kde bolo 10 alebo 11 alebo 12 otázok. Tých ľudí sa pýtali aj na ich majetkové alebo na ich finančné pomery. A dokonca zisťovali v miestnej organizácii SLS, že koľko si myslia, že by ten človek mohol zaplatiť. Čiže s tými vecami sa ako na Slovensku nehanebne potom aj vlastne obchodoval.
Jednoznačne tí, ktorí rozprávajú o tých výnimkách ako nejakom argumente, ktorý má zľahčiť Tisov režim alebo režim slovenského štátu, je to absolútny nezmysel. Určite. Potom hovorí aj to, že vlastne osoby, ktoré dostali prezidentskú výnimku, ako sa píše vlastne v knihe, boli zvyčajne v transportoch nahradení inými ľuďmi, pretože počet deportovaných bol dopredu určený. Čiže ak možno niekto dostal výnimku, tak potom on niekoho urýchlene potom poslali do toho deportácie ďalej.
Každý vlak by mal mať 1000 ľudí. Keď niekto dostal výnimku, oni stále museli mať 1000 ľudí v tom vlaku, tak nahradili.
A hneď v úvode knihy píše úvod Ivan Kamenec, historik, a píše tam takú jednu veľmi dôležitú vetu, kde vlastne hovorí o slovenskom špecifiku holokaustu, o tom, že už sme tu spomínali, že mal jeden z najhorších, najdrsnejších protižidovských zákonov, ale tie dôvody neboli ideologické, pretože by, ja neviem, nám to Nemci nanútili, alebo proste, že sme boli pod okupáciou, to ešte vtedy vôbec nie. Ale súvisí to s tým možno až stredovekým antisemitizmom, ktorý tu panoval.
To, čo napísal Ivan Kamenec, je podľa mňa pravda. Neviem, či ja mám veľa k tomu dodávať.
No, k tomu sa ťažko niečo dodá, lebo samozrejme dodnes majú tuhý korienok také legendy a mýty o židovských krčmároch, ktorí alkoholizovali náš národ. Samozrejme, tu by bolo treba zachádzať až stáročia do minulosti, kedy bolo Židom odobraté právo vlastniť pôdu a jednoducho to, že sa venovali aj obchodu alebo obchodovaniu, súvisí aj s tým, že boli vlastne cieľom viacerých represálií, čiže nebola to úplne len ich voľba. To je jedna vec, ale jeden príbeh, ku ktorému sa možno dostaneme na záver, tak vlastne hovorí o tom, ako bola rodina jedného židovského statkára, ktorý mal aj obchod, veľmi, veľmi obľúbená. Bol to potom unikátny list, ktorý napísali ľudia na ich obranu.
Andrej, pre teba, ktorá tá kapitola ťa najviac zasiahla z tej knihy?
Mirek aj Medlin, budete sa asi čudovať, ale je to taká veľmi nenápadná, zdanlivo nenápadný príbeh jednej profesorky francúzštiny, ty už vieš, z Litova, z mesta Žomberok, ktorá žiadala, bo žila so svojou dcerou, ak sa nemýlim, a že nemali ani na kúrenie a už tretiu zimu vlastne mrzli, žiadala, aby jej odovzdali jej boa, ktoré, teda aby jej vrátili jej boa, takú kožušinu, ktorú mala okolo krku, pretože v zmysle toho židovského zákona ona musela odovzdať na miestnom oddelení Linkovej gardy aj to boa. Tak to je neuveriteľný príbeh, lebo samozrejme sú tam drastické príbehy ľudí, ktorí spáchali samovraždu, alebo ľudí, ktorí, ako Medlin hovorila, že boli rozdelení manželia, alebo že sa nemohli zobrať, alebo že vlastne zaprel a nenávidel svoj židovský pôvod. Ale tuná jedna pani profesorka prosí prezidenta, napíše prezidentovi to, nepíše na nejaký miestny odbor SLS, aby jej vrátili jej boa. Keď ešte hovoríme o tom, že v čom sú tie listy pre mňa veľmi silné, alebo v čom sú hrozné, tak je to, že potom často z tej kancelárie Tisa ani nedošla odpoveď, alebo keď aj došla odpoveď, tak Medlin, tá odpoveď bola, že žiadosti sa vlastne nevyhovuje, že sa tá žiadosť zamieta. A až na malé prípade, neviem, či ty vôbec vieš o nejakom prípade, kde by bol vysvetlený dôvod.
Nie. Nikdy nie je dôvod, len píšu,
sa zamieta.
Vaša žiadosť nebola vyhovená.
To je ako kedysi boli vlastne rímski cisári Nero, ktorý s odvihnutím prsta hore alebo dole rozhodovali o živote ľudí, tak v tomto prípade Jozef Tiso naozaj s tou kanceláriou, kde mal asi 10 ľudí, že v kancelárii prezidenta,
približne,
tak vlastne rozhodovali o životoch ľudí. A je to strašný pocit si vlastne predstaviť, že niekto vás úpenlivo prosí, vy mu napíšete, že mu nevyhoviete a viete, že ten človek skončí niekde v transporte.
Mňa tam dokonca veľmi zaujala, že dokonca samotná HSLS bola pobúrená, že Tiso nereaguje. Napríklad v príbehu Jána z Rysko-Zemplínskej župy, úctihodného doktora, ktorý cestoval aj do Polska a pomáhal ľuďom, kade tade, chodil so svojím synom ešte neplnoletým, ktorý mu pomáhal. Oni doslova hovoria, že doposiaľ jeho žiadosť nebola vybavená, píšu Tisovi, i keď mnohí bývali Židia, ktorí si toto najmenej zaslúžili, rozšírenie výnimky predsa už dávnejšie dostali. Vzhľadom na to, že R, to je priezvisko toho Jána z východného Slovenska, bolo vydané tunajšími činiteľmi strany osvedčenie o jeho záslužnej práci v okrese a ale vzhľadom na to, že obyvateľstvo mesta sa veľmi pohoršuje nad tým, že R nedostal rozšírenie výnimky. Čiže dokonca vidíme, že ešte aj ľudáci sa pohoršujú nad tým, že tento Žid proste nedostal výnimku, ktorý tu pomáha a zachraňuje ľudské životy.
A toto ten list je veľmi zaujímavý, lebo v inej časti tohto listu oni hovoria o iných Židoch, ktorí dostali výnimku a nie tento človek, pretože ten bol ten dobrý Žid a tie ostatní neboli dobrí. Neviem, prečo jeden človek by si zaslúžil výnimku viac ako iný človek.
S touto témou súvisí aj veľká téma, to je téma vlastne udavačstva. Ja som spomínam Medlín na jeden z tých príbehov, kde mal jeden židovský podnikateľ alebo proste vážený človek dieťa nemanželské so svojou slúžkou, že?
Nie, toto nie je v knihe. To je
ty si to nedala do knihy, ale je to z iného...
Je to z iného fondu, to je z ministerstva vnútra.
A ona vlastne žiadala tá slúžka potom deportovať jeho manželku, že?
Áno, pretože ten pán, ten muž s kým, no. Ona, ja neviem presne, ako to povedať po slovensky, ona mala jeho dieťa.
Áno.
A sa pýtala, aby tá jeho vdova, pretože on mal infarkt a zomral, aby ju otransportovali, aby ona mohla žiť v tom dome s dedičom, správnym dedičom tohoto domu.
A ešte keď Andrej spomenul Eugeniu z Ružomberka, to je tá pani, ktorá keď už všetko je zobrali, dôstojnosť a tak ďalej, ale keď už jej zobrali to boa, tak sa rozhodla napísať slovotnému pánovi prezidentovi. Tak ja len z toho zacitujem, aby ste si, milí posluchači, vedeli uvedomiť asi, že akú drámu prežívali tí ľudia. Som 78-ročná, chorľava na hrdlo, ktoré stále musím držať v teple. Tým, že mi bolo moje boa odňaté, je i moje zdravie ohrozené. Moje zdravie musím zachovať, aby som mohla učiť. Som rodená Ružomberčanka a som veľmi mnohých katolických žiakov zdarma učila a sú medzi nimi aj traja duchovní, ktorí už dneska pozíciu majú. Učila som 6 rokov. Toho a toho. Synov pána župana, doktora K. Poznajúc vašu dobrotu, dovolila som si na vašu excelenciu sa obrátiť. Porúčam sa do láskavej priazne vašej excelencie. To je taká veľmi nádherná slovenčina. Tomu smeruje aj moja otázka, že ako pekne je formulovaný ten list. Dá sa povedať, že asi veľa žiadateľov o tú výnimku sa obracalo na Jozefa Tisa nielen preto, že bol prezident, ale že bol aj kňaz. Zrejme trochu tak očakávali možno trošku kresťanskej lásky.
Oni chceli presvedčiť Tisa, aby udelil tú výnimku a asi ľudia si mysleli, že to je najefektívnejší spôsob, keď bol aj na čele štátu, aj kňaz.
Slovensku je jednoznačná osobná vina Jozefa Tisa. Celého toho aparátu láska k blížnemu sa vylučuje s týmto typom správania. Tam myslím, nie je veľmi čo ani dodať. Pokiaľ viem, tak najbližšie v Európe bol podobný režim v Chorvátsku, kde bol Ante Pavlič, vlastne chorvátski ústašovci. Je zároveň faktom, že z Vatikánu na Slovensko prichádzali listy a noty, kde vlastne žiadali od Tisa vysvetlenie toho, čo sa deje, keď boli deportácie. Takže jeden z mojich zásadných životných postojov je, že som absolútne tvrdo proti akejkoľvek vine kolektívu alebo kolektívnej vine, či už sú to Židia, či už sú to Nemci, alebo či už sú to príslušníci akejkoľvek cirkvi. Takže treba jednotlivcov vlastne posudzovať.
Napriek tomu môžeme povedať, že ten rozsah, rýchlosť, efektivita toho holokaustu na Slovensku predsa len o ničom svedčilo, že tu bola nejaká tichá väčšina. Asi boli tu podmienky preto, aby sa toto odohralo. Keď to povedzme porovnáme kriklavý prípad s Dánskom, ktoré za nacistické okupácie, kde vlastne nacisti sa sťažovali domov, že vlastne nemôžu splniť tie deportácie, pretože väčšina tých Dánov odmieta spolupracovať a naopak.
Dokonca kráľ si tuším pripložil tú hviezdu.
Dáni proste zareagovali úplne inak. Zareagovali tak, že pomáhali svojim kamarátom. Oni nechápali ten antisemitizmus, taký ten násilu. A o tom sme ešte veľmi nehovorili, o tej arizácii, ale keď sme v jednom podcaste natáčali s pani Pivovarčovou, detičkou knihkupectva Steiner a aj s pánom Hlavinkom, historikom, a rozoberali sme vlastne Ľuda Ondrejova a jeho arizáciu, tak z toho veľmi jednoznačne vyplynulo, alebo teda pán Hlavinka o tom hovoril, že jeden z tých hnacích motorov toho beštiálneho holokaustu bola aj v podstate aj tá arizácia, tá túžba ako keby zobrať tým židovským občanom ich majetok. To potom len poháňalo ďalej a ďalej, aj tie možno tie slovenské zákony.
No, najprv, keď ja som začala pozerať na tie listy, ja som bola fascinovaná obsah tých listov. A potom pomaly som začala rozumieť, že to nie je len ten samotný list, ktorý je zaujímavý, ale všetky tie doklady, ktoré sú v spise. Keď som začala pozerať na veľmi veľa tých spisov, som si všimla, že fungovala určitá dynamika medzi vládou a nežidmi a židmi. Boli ľudia, ktorí vlastnej iniciatívy napísali listy, že tento žid si nezaslúži výnimku, on ja som zabudla to slovo po slovensky, ja sa ospravedlňujem. A leech. He's a leech on the body of the Christian people.
To je niečo ako pijavica? Niečo ako pijavica.
Kresťanského ľudu. A potom v tom istom spise iný listy, kde ľudia píšu, on je veľmi dobrý človek, on je poctivý, efektívne robí svoju robotu, reprezentuje naše záujmy, sme s ním spokojní. Ale keď kancelária prezidenta republiky mali záujem o jednej žiadosti, oni robili výsledky a napísali v okresnom úrade, aby robili ten výskum pre nich. A okresný úrad sa obratil na policajtov, aby chodievali po mieste a hovorili s určitými ľuďmi a potom napísať nejakú zapisnicu. A v tých zapisnicách ja som si všimla, že je veľká pasivita, kde ľudia nechceli nič zlé povedať o tomu židovi, tak nehovorili nič. Tieto ľudia si hovorili, no ja mám čisté svedomie, ja som nič zlé nehovoril, alebo hovorila o tomu židovi, ale to, že oni boli pasívni a neaktívne, nepomáhali aktívne tomu židovi, tá pasivita bolo svojím spôsobom, my hovoríme v angličtine, ako zelený semafor, že vláda môže pokračovať s tým programom, ktorý sa rozhodli, že budú mať.
Ja by som len možno k tomu doplnil, že o to vzácnejšie je množstvo ľudí, ktorí vlastne statočne pomáhali a svoj život vlastne nasadzovali na ochranu svojich židovských susedov, však izraelský pamätník Yad Vashem tam má tie vlastne zoznamy ľudí, ktorí dostali ocenenie spravodlivý medzi národmi, ale už vtedy sa prejavovala obrovská miera korupcie v tých, ktorí vykonávali arizácie, lebo samotní Nemci sa sťažovali, že pán Moravek, ktorý bol na čele ústredný hospodársky úrad, tak vlastne čas majetku spreneveril, ktorý mal byť výťažkom alebo výnosom tých arizácií, a že bol nižší výnos, ako samotní Nemci očakávali. Im nestačilo, že tých ľudí vyviezli, im nestačilo, že im zobrali majetok. Ešte sa aj obohacovali na úkor tých Nemcov. No, tak ako na úkor Nemcov nie, ale
oni v podstate zlikvidovali v mnohých prípadoch úspešné podniky, ktoré boli dôležité pre hospodárstvo.
Že vlastne mnohí tí Židia mali strategické firmy a v tom prvom kole v 42. roku tak títo ľudia dostali aj výnimky. To asi neboli výnimky, ale dostali vlastne ako tento pán Vladislav Brown, čo sme boli pri Nitre, tak on mal vlastne pracovné povolenie. to pracovné povolenie ho na istú dobu chránilo. Samozrejme na jeseň 44, keď bolo po potlačení SMP, keď sa deportácie v režii Nemcov obnovili, tak už im to nepomohlo.
Dobre, že si spomenul toho Ladislava Brauna, lebo to je jeden z tých mála pozitívnych príbehov, ktorá sa teda ale neobjavili v tejto knihe, lebo Medlin sa sústredila na iné. Toto je v podstate stále len čiastkový príbeh, ale je veľmi zaujímavý. Je to vlastne príbeh o tom, ako v dedinke nedaleko Nitry, v pohraniciach, v podstate skoro všetci asi obyvateľia tej dediny, 150 ľudí.
No všetci nie, tá obec mala vtedy do 1000 obyvateľov.
No, tak
ale aj tak veľa ľudí, 125 ľudí.
Napísalo list.
Napísali list, ktorý je unikátny, lebo ale to ty povedz Medlin, že s ničím takým si sa nestretla.
No to je zatiaľ ten prvý list, kde ja som videla, že niekto chcel, taká veľká petícia, kde bolo tak veľa podpisov. V spisoch som videla individuálne listy o individuálnych Židov, ktorí podporujú, aby dostali výnimku alebo nepodporujú. Ale toto bolo mimoriadny list, kde hovorili, že ten pán a jeho rodina žije po hraniciach 200 rokov a poznajú ho a ľúbia ho ako brat. A zatiaľ som nevidela žiadny iný taký emotívny list, ktorý podporuje Žida, ale aj tak jeho výnimka nebola udelená.
My sme sa tam viackrát vrátili, myslím, že trikrát sme tam spoločne boli Medlin. To nie sú len pohranice, to sú aj susedné jedinky, ako sú Štítare. A boli sme aj na miestnom židovskom cintoríne, ktorý je vlastne zde, kde Medlin teda nenašla to meno. A dlho sme nevedeli sa vlastne dopátrať, aké boli osudy tohto pána a jeho rodiny, lebo sme teda sa síce rozprávali s nejakými vnukmi alebo deťmi ľudí, ktorí si vojnové časy pamätali, ale boli to veľmi také miestami až vlastne rozporúplné informácie. A žiaľ, na konci sa ukázalo, že v databáze, teraz už neviem, jak sa volá tá inštitúcia, ktorá, myslím, v Spojených štátoch, ktorá vyplácala po vojne Židom, ktorí prežili, tak sa nachádza jeho manželka, ale on nie. A zase v inej databáze, ktorú má Múzeum SMP, ktoré má tiež z Izraela tú databázu, ak sa nemýlim, tak sa nachádzal údaj, že Ladislav Braun zomrel v Kremničke a ty si nedávno bola na strednom Slovensku, tak skús k tomu.
Včera. No. Včera sme zastavili v Nemeckej a je tam malý múzeum, tam, kde je tapec. A išla som vnútri a videla som tabulu na stene a tam bol jeho meno.
Ale prežila možno jeho manželka.
Prežila možno jeho manželka a oni mali dcerku dvojročnú Anna Máriu. Takže je vysoko pravdepodobné, že ak aj tá Anna Mária žila, tak sa potom neskôr vydala a zmenila meno. A
no, my nemôžeme ju nájsť. Veľmi často, keď patrám po osudoch tých ľudí, ja nenájdem žiadnu informáciu. To záleží. Každý prípad je iný.
A keď už vlastne sme pri tom, že akými zúfalstvami prechádzali tí ľudia, tak hneď vlastne v prvom príbehu vo vašej knihe v kapitole Zúfalstvo o Marcelovi zo Žiliny, ktorý sa ako konvertita vlastne snaží dištancovať od ostatných Židov, tak on tam píše napríklad, že už od detstva som nenávidel Židov. Nikdy som sa s nimi nestykal. Sľubujem, slavotný pán prezident, že aj v budúcnosti chcem zostať vzorným katolíkom a statočným a nekompromisným Slovákom. Som ochotný priniesť najväčšie obete, ktoré by v budúcnosti moja viera a vlast odo mňa požadovali. Na stráž, Marcel D.
Veľmi často som videla v listoch ľudí, ktorí zmenili ich náboženstvo. Oni chceli ukázať nielen, že sú vzorní kresťania, ale že nemajú nič spoločne so Židmi. A veľmi upozorňujem ľudí, aby neposudzovali tých ľudí. Oni boli zúfali a oni dúfali. Oni toto používali ako stratégiu zúfalstvo.
A ten Marcel, ktorý v podstate aj ten jeho príbeh hovorí, on v tých listoch on opakovane vlastne písal Tisovi, že tam najhoršia bola asi tá ignorancia, že dlho nedostala žiadnu odpoveď. Prebehol rok, napísal mu ďalší list. On v podstate živil sa tým, že mal drevársky podnik veľmi úspešný, ktorý mu samozrejme medzi tým zobrali mu právo fungovať, existovať v tej profesii, veď to sa tam píše, ako postupne nabiehaval ten židovský kódex a ešte pred tým kódexom samozrejme to bolo vlastne vyvrcholenie tých protižidovských zákonov, že zrazu lekári nemohli liečiť, právnici nemohli chodiť na súdy. Tam je potom veľmi smutný príbeh toho obuvníka, lebo to sme sa rozprávali o tých arizáciách, hej? Ale potom máme kategóriu vlastne maličkých podnikov, maličkých živnostníkov, ktoré vlastne nezapadali do tej kategórie, boli príliš malé na to, aby sa arizovali, tak oni v podstate zlikvidovali. Že úplne kruto, proste človek celý život vyrába topánky, tam v tom príbehu je, ako sa teší, že vyhral výstavu, má už aj vysoký vek, má 56 rokov, už celý život nikdy nerobil, len robil topánky ľuďom a zrazu mu zoberú aj tú právo robiť tie topánky a potom samozrejme ešte právo na život.
Áno, ale tie ľudia, keď napísali tie listy, oni nevedeli, že to ide o život. Oni chceli len dostojne žiť a oni nerozumeli, že občianska spoločnosť už nefunguje ako predtým.
Mňa tam veľmi zasiahla taký citát z jedného listu, ktorý potom už raz nerozoberáte, od Margity z Lohovca. Ja z neho zacitujem. Viem, že to, čo idem uvádzať, je v očiach cudzieho iba súhrn mŕtvych písmen. Pre mňa je však toto skutočnosťou a to smutnou skutočnosťou. V roku 1940 narodila sa nám dcera Edita. Toto bol môj posledný šťastný okamih.
To bola 20-ročná žena, jej manžel bol Žid. On bol v Ilave. Oni nemali z čoho žiť. On prežil vojnu. Tá dcera bola chora, napísala trikrát a raz išla do panovce nad Brebavou a hovorila s Tisom osobne a potom mu napísala list, že ja som s vami hovorila o mojemu manželovi. Chcela by som, aby mohol prísť. On pracoval na železnej železnici stanici. Aj jeho matka, ktorá bola deportovaná. Predtým tá matka pomáhala s peniazmi do rodiny, lebo oni nemali peniazy. Bola otransportovaná a potom jej manžel musel ísť do Ilavy a ona šila. Ona šila osobné veci pre ľudí, ale nebolo to. Oni mali len jednu malú izbu, to bola taká kuchyňa. A keď stretla s tým, s Tisom, kancelária prezidenta republiky sa rozhodla, že urobí výskum o tej žiadosti, aby ten jej manžel by mohol dostať výnimku. Okresný úrad, niekto z okresného úradu išiel tam a povedali, že ona bola kresťanka, ona nebola konvertita a že fakt žijú vo veľmi chudobných podmienkách a že tá výnimka by veľmi pomáhala tej rodiny, ale nedostal. Ale on prežil vojnu. Tiež bol evidovaný, že tá dcera prežila vojnu, ale ona len mala 2 roky a ja o nej nič neviem, nemôžem ju nájsť.
A potom tam je ten príbeh toho lekára Jána, ktorého sme spomínali. Jeho synovi sa podarilo zachrániť, lebo keď prišli tí nacisti, brali Židov z toho mestečka, tak on to počul a skrýl sa na balkóne a potom sa mu podarilo uísť do Polska, lebo poznal veľmi dobre cestu, kde chodieval kedysi s svojim tátom liečiť ľudí. S ním sa vám podarilo potom skontaktovať alebo s jeho príbuznými?
Bohužiaľ nemala som úspech, ale keď ja myslím o tomto liste a som sa dozvedela, že on sa schoval na balkóne v strede noci, keď Nemci už boli na Slovensku a ja nemôžem ani predstavovať, čo musel cítiť, keď on počul, že jeho rodina, že oni všetci idú von do tých kamionov. Keď o tom rozmýšľam, to muselo byť niečo hrozné, ale ja nemám ďalšiu informáciu.
Áno, on si, ako tam píšete vlastne v tom jeho príbehu, on si možno aj myslel na začiatku, sa mu sníva niečo zlé, potom sa zobudil.
On spal v obývačke, pretože mali návštevu. On hneď rozumiel, čo sa deje, keď počul tie kamiony.
To sú strašné veci, ktoré zažívali ľudia zo slovenského štátu a táto kniha je naozaj unikátna v tom, ako opisuje konkrétne príbehy ľudí, ktoré sú dokonca vykonštruované na základe naozaj skutočných listov a bohužiaľ, samozrejme väčšina tých listov má potom tragický koniec. To aj zaznie v tej knihe, že my strašne veľa toho nevieme, to ako vlastne prebehol ten holokaust, čo sa všetko stalo s tým konkrétnymi ľuďmi. Môžeme to povedať aj na príbehoch niektorých úplne slávnych ľudí, napríklad Friedrich Weimar, ten mali sme o ňom epizódu, slávny architekt, ktorý tu postavil vyše 100 budov, patril medzi špičku tedajšiu európskej architektúry, tak my dodnes nevieme vlastne, ako zomrel. Predpokladá sa, že na úteku, ale špekuluje sa, kto to bol, šípové kríže, alebo zomrel niekde pod falošným menom v koncentračnom tábore, netušíme. Ani jeho kolega, jeho rodina, takisto. Ako to je Medlin? Vy poznáte ten náš archív celkom dobre. Je tam toho určite ešte veľa, aby sa dalo z toho vypatrať.
By som potrebovala veľa životov, aby som mohla skončiť, ale stále do toho idem. Každý krát, keď si myslím, že už neuvidím nič, čo som už nevidela, ja vidím niečo nové a iné. Tieto ľudia boli zvaní obyčajní ľudia, obyčajní životi, len chceli žiť ako dostojný život a občas som našla informáciu o ľuďoch, ktorí prežili, ale keď o nich rozmýšľam, ja som vedela, keď som patrala po osudu tie ľudia, keď som bližšia, som sa dozvedela, že ja sa dozviem. Občas som sedela pred počítačom a som si hovorila, no dúfam, že prežil. Keď som zistila, že ten človek prežil, ja som mala obrovskú radosť, možno 10 sekúnd. A potom tá radosť zmysla, pretože som videla, že tie ľudia toľko trpeli, tá prenasledovania, ten každodenný život, každý, ja neviem, koľko často boli nové vyhlášky, zákony, nariadení, ktorí ich ponižovali ešte ďalej. Oni nevedeli, kam to smeruje, oni nemohli vedieť. Pre nich tie plynové komory, že to by bolo absurdné. Teraz my vieme, že to nie je absurdné, ale vtedy oni by nemohli o tom ani snívať. A občas som veľa rozmýšľala, že často, keď sa hovorí o holokoste, alebo keď je svedectvo, začínajú s otransportovanie. Ale ten holokost začal oveľa skorej. Všetky tie prenasledovanie sa akumulovali, tie ľudí boli viac a viac ponížení a poperizovaní. Oni nemali čo jesť, oni nemali kde žiť, oni už nemali ich obchody. Horšie a horšie, každýkrát horšie a horšie, oni len dúfali, že tak nejak budú prežiť. Oni nevedeli. Veľakrát som videla listy, kde ľudia napísali, že ja nemám peniazy pre moju penziu a neviem, ako budem žiť. A oni nevedeli, že o pár mesiacov budú mŕtvi. Veľmi ťažké pre mňa občas, keď som sa dozvedela, čo sa stalo, aj keď prežili, aj keď nie.
No a napriek tomu našej tej historickej skúsenosti obľudnej toho holokaustu, máme na Slovensku stále veľa popieračov, dokonca aktívnych fašistov, aktívnych neonacistov, dokonca ich máme v parlamente. Andrej, dneska vlastne sme sledovali proces s Kotlebom. Ty to ako vidíš, že sa to vrácia? O to viac je tá kniha aktuálnejšia, samozrejme, potom.
Po marcových voľbách v roku 2016, keď sa dostali Kotlebovci do parlamentu, tak ja som nielenže bol znepokojený, ale som chcel niečo spraviť, tak na impuls čitateľa, ktorý mi vtedy napísal list, že by sme niečo mali, som ho nepoznal, Michala Karaka, tak sme založili iniciatívu Zabudnuté Slovensko, ktorá mala v priebehu 4 rokov 44 diskusí. To číslo 44, teda musím to zdôrazniť, samozrejme, že to je čisto náhoda, že bol tento počet. Ale čo je dôležité, tak ja som od začiatku mal také tušenie, ktoré sa mi v priebehu času aj vlastne potvrdzovalo, a mali sme tam aj hosti, ako je Medlin, alebo ako je Ivan Kamenec, alebo ako je Fedor Gál, Egon Gál, ďalší ľudia, pani Eva Mosnáková, pán doktor Traubner a tak ďalej. Čiže mne sa vlastne potvrdzovalo, že mnohí tí ľudia, najmä mladí, sú, keď to poviem asi nejak jemne, aj keď teda nemám dôvod hovoriť jemne, ale keď to poviem jemne, tak sú to dopletení ľudia, ktorí nie sú ideologicky nejako podkutí, respektíve nie sú ideologicky vyhranení fašisti, ktorým imponoval Kotleba z rôznych iných príčin. A s týmito ľuďmi podľa mňa má zmysel a je dôležité viesť nejaký spoločenský živý dialog, pretože tí ľudia často pochádzali, až sme to združenie alebo tú iniciatívu nazvali Zabudnuté Slovensko, lebo vlastne žijú v regiónoch, kde sa o nich nezaujímali ani politici, ani spoločenské elity veľmi a tak ďalej. Čiže ja ten návrat tých myšlenok a tých postojov fašizmu vnímam ako na najvyš alarmujúci. Radu povediať, som rád, že na Slovensku vznikla diskusia, ako na to reagovať, lebo ani ja si nemyslím, že máme na to, alebo že ja mám na to nejaký patent, ako sa to má robiť. Každopádne si myslím, že strana Mariana Kotlebu mala byť rozpustená, hneď keď teda vznikla. Hej, že teda je nemysliteľné, aby ľudia, ktorí predtým tvorili Slovenskú pospolitosť, ktorá bola zrušená súdom, tak aby bez toho, aby sa nejakým spôsobom dištancovali, tak založili novú stranu a mohli fungovať ďalej. To je, myslím si, tá základná legislatívna diera, aj keď samozrejme to by neznamenalo, že by tí ľudia neboli v našej spoločnosti naďalej tí, čo ich podporujú, ale by to bol jasný odkaz podľa mňa, že taká strana je neakceptovateľná. Ja to zaraďujem ale do kontextu, však ty sa venuješ zahraničnej politike alebo situácii vo svete. Ja to zaraďujem do kontextu nárastu populizmu vôbec vo všetkých krajinách, vrátane tej najmocnejšej.
Čo tam ešte také je v archívoch, čo ste objavili, že stálo by za to ešte? Čo vás máta v hlave, na čo by ste chceli robiť?
Ja mám veľký záujem tiež o listoch, ktorí ľudia napísali a ktorí sú vo fonde ministerstva vnútra. Ale musím lepšie identifikovať presne to, čo chcem skúmať, lebo myslím si, že môže byť 20,000 strán v kancelárii, po fonde kancelárii prezidenta republiky, a ja nemám ani predstavu, ale je oveľa viac ministerstve vnútra. Veľmi dramatické listy a príbehy.
Ja by som ešte sa vrátil k tej knihe jedným, to je 13. príbeh, posledný, ktorý tam máš.
Áno.
Len stručne to poviem, že ten list písal Tisovi človek, ktorý sa cítil poškodený tým, že nebol on arizátorom židovského majetku, ale že ten majetok arizoval niekto iný. A neviem, či to tam je tak doslovne verbálne vyjadrené, ale že ako ja k tomu chudobný arizátor prídem, že ten podnik, ktorý som mal dostať, ja dostal niekto iný. Čo bol častý príklad, vlastne ty si to vysvetlovala, Medlin, že aj tí arizátori sa cítili poškodení a vôbec, ale vôbec neprejavovali empatiu voči tým ľuďom, ktorým ten majetok bol zobraný.
Títo ľudia, ktorí by mali empatiu pre Židov, asi by nechceli arizovať, ale arizátori, ľudí, ktorí chceli arizovať, nevyjadrili žiadnu súcit pre toho Žida. Skôr boli nahnevaní. Videla som veľmi, veľmi veľa takýchto listov, kde hovorili, ja som špecialista. Vy ste dali ten podnik niekomu inému, ktorý nevie o tom podniku nič. A to je vlastne, prečo tá arizácia zlyhala, pretože ľudia dostali tie podniky kvôli protekcii a ten proces bol skorumpovaný. Tak ľudia boli nahnevaní, oni jeden pán napísal, to nie je v mojej knihe, ale on len chcel kus bieleho chleba pre svoje deti a niečo, čo môže im nechať, keď on už nebude žiť. A nerozmýšľal o tom, že to je obchod, ktorý patril niekomu inému a ktorý budoval taký podnik, aby on mal niečo, čo nechať svojej rodine potom.
A to ešte potom milióny príbehov ľudí, ktorí prežili, povedzme ako v tej kapitole o lekárovi Jánovi a jeho synovi Jozefovi, ktorému sa podarí prežiť, príde pred svoj dom, kde kedysi býval, aj počuje nejaký ten zvuk, ľudia sa rozprávajú, aj sa tak na chvíľu, na sekundu poteší, že veď možno prežili moji rodičia, a potom uvidí tých ľudí, že v ich dome, v ich byte bývajú cudzí ľudia. A to je ešte možno z tých lepších príbehov, lebo potom sú príbehy, že sa vrátia ľudia a zažijú aj pogromy, alebo sa k ním správajú absolútne neľudsky, že potom logicky čo iné im zostáva. Po jednej traume majú ďalšiu, musia odísť v podstate.
Je jeden prípad, kde ja som bola v kontakte s potomkami, to bol ten 5-ročný chlapec, ktorý napísal Tisovi, ja som sa dozvedela, že prežil vojnu a potom som začala ho hľadať. A našla som ho a našla som jeho dceru, ktorá žije v Prahe, a ona vedela mi dať veľmi veľa informácií o živote po vojni. Tieto ľudia mali arizátora, oni vlastnili firmu, kde predávali kancelárske potreby. Ich arizátor bol niekto, ktorý chcel im pomáhať. Boli aj také prípady. To veľmi ťažké vidieť všetko toto v spisoch. Sa to nedá vidieť. A len keď nejaký potomok mi povie to, čo sa stalo, ale keď prišli Nemci, oni už vedeli, že nebude pre nich žiadna pomoc a začali, oni behali do hôr, kde oni sa schovali chvíľu, ale potom Nemci ich chytili, oni išli do koncentračného tábora. Obidvaja rodičia prežili nacistické lekárske pokusy ale všetci traja prežili vojnu a boli v tom istom čase v Bergen-Belsene, o tom nevedeli. Niekto videl niekoho a oni sa stretli znova a potom mohli začínať nový život po vojni. A to je všetko ďaká tej dcery jeho, že ja som tú informáciu mohla dostať, k tomu dostať.
A to sa málo vie na Slovensku, že možno väčšia časť tých deportovaných Židov než v Auschwitz-Birkenau skončili vo vyhľadzovacom tábore Sobibor, ktorý som pred 3 rokmi mal možnosť navštíviť s historikom, doktorom, uspomínaným Janom vlastne Hlavinkom, ktorý dnes vedie dokumentačné výskumné centrum holokaustu. To bol vyhľadzovací tábor, kde životnosť, či ako to inak povedať, tých ľudí bola niekoľko hodín, alebo maximálne 1-2 dní. A tam neboli často vedené žiadne zoznamy. A zo Slovenska sa odhaduje, že tam skončilo 25 až 27 tisíc ľudí. Celkovo tam je asi 200 tisíc ľudí a dneska je to miesto, kde je vlastne Borovicový les. Keď som tam bol ja, tak sa tam ešte vtedy budoval nový pamätník, nová expozícia. Tam je obrovská kopa skál na mieste, kde boli dole tie plynové komory. Pre mňa, aj keď si sa teda na tú otázku nespýtal Mirek, ale pre mňa, čo je úplne, ale úplne za hranicou toho, čo som, teda nie som nič z toho schopný pochopiť, ale čo je mimo akýkoľvek vlastne môj nejaký obzor. V tom tábore boli nacistickí dozorcovia, často pochádzali z Rakúska, niektorí boli Nemci v tom Sobibore a boli zdokumentované prípady, lebo tam bolo veľa deportovaných Židov z Holandska, ktorí si aj priniesli, oni mali vybavené vlaky, takže idú ako keby na nejakú dovolenku, že oni vlastne vystúpili, tam ich čakala dýchovka na peróne. Tí nacisti chceli zahľadiť všetky indície, že čo sa chystá, aby medzi tými ľuďmi nebola nevypukla nejaká vzbúra. A to boli často bohatí ľudia, ktorí mali hračky tých detí. A teraz tam bol jeden z tých nacistických veliteľov, ktorý na Vianoce tie ukradnuté židovské hračky tým zavraždeným deťom zabalil a poslal svojim vlastným deťom do Rakúska.
Tak to veľmi dobre, Andrej, že o tom hovoríš, Sobibor. Je určite téma, ktorej by sme sa mali venovať a určite tomu venujeme nejaký z podcastov. Ideálne, kebyže tam vycestujeme možno aj s pánom Hlavinkom. On vlastne nedávno vyšla jedna kniha, ktorá sa venuje Sobiboru, čiže môžeme to ešte detailnejšie rozobrať.
No ľudí, veľa ľudí, viac ľudí vie o Auschwitz, ale menej zo Sobiboru, pretože neboli preživší Sobiboru. Ten tábor len existoval na vraždu.
Mňa zase úplne fascinuje absolútne vymazanie slovenských hasidov vlastne z dejín Slovenska, lebo veď tí boli tiež, boli tu významní rabini na východnom Slovensku, kde dodnes ešte chodia putníci židovskí a o nich sa nič nevie, lebo samozrejme boli to tí najchudobnejší, ktorí, a ak niekto prežil, tak odišiel potom. Skôr ako teda ukončíme vlastne našu dnešnú tému, veľmi smutnú, ale veľmi dôležitú, tak mám ešte vlastne dve otázky na vás. Tu jednu, ktorú som chcel položiť už na začiatku, ale som na to zabudol, a to je dôležitá otázka, že ako si ste prišli na to, že nazvete knihu Slovotný pán prezident. Ono to asi súvisí s tým, že takto ho oslovovali mnohí ľudia, keď mu písali listy.
Áno, 99% tých listov začína takýmto spôsobom. Viem, že to slovo slovutný je archaický. Ľudia napísali občas jeho excelencia, ale väčšinou začali tak. Slovutný pán prezident.
Ešte jednu vec, Mirek, ty si to naznačil, že tá pani profesorka, povedzme z Ružomberka, mala veľmi pekný jazyk. Je to hrozné, ale v tom kontexte, o ktorom sme hovorili, týchto hroz, mňa čo osobne ako človeka, ktorý narábia s jazykom aj dnes, tak až zamrzelo, že tí ľudia mali, tak povediac, bohatšiu slovnú zásobu, ako máme dnes. Mnohé výrazy, nielen tento výraz, vlastne oslovenie prezidenta slovutný, ale aj mnohé iné výrazy, že tá slovenčina bola taká melodická. Aj keď je to v hroznom kontexte listov, kde alebo proste žiadosti o to, aby dostali výnimku, ale vedeli aj veľmi pekne ručne písať. No aj tie listy boli písané ručne. A ja si len predstavujem, ako si človek sadne večer niekde v chladnom, tmavom byte a si zapalí sviečku alebo petrolejku a píše ručne slovo za slovom prezidentovi, aby dostal výnimku. To je, sa hovorí, že holokaust je už vyčerpaná téma, no tak myslím si, že zďaleka nie.
A keď si predstavíme tú slovenčinu a tú nádhernú štylistiku, a tak to museli byť ešte aj veľmi krásni ľudia.
Myslím si aj ja. Ja neviem to produkovať, peknú slovenčinu, ale tá slovenčina v tých listoch je nesmierne krásne.
Neskončíme len pri jednej knihe, lebo moja posledná otázka na dnes sa týka toho, že aké knihy by ste vy odporúčili, čo sa týka možno aj samotného Jozefa Tisa, ak niekoho, kto by si chcel o ňom naštudovať viac, nech sa poučí, aj celkovo o holokauste na Slovensku.
Ja viem, že teraz pre média ide publikovať znova Po stopoch tragédií, ktorý napísal Ivan Kamenec, a myslím si, že keď človek chce rozumieť holokaust na Slovensku, treba začínať s tým, lebo tam je, to je ako základ, by lepšie rozumeli to, čo sa tu stalo. Ja toto veľmi odporúčujem.
Áno, pre médiá to ide vydať, vlastne myslím, že už budúci týždeň to vyjde. Vlastne reedícia knihy, ktorá sa už nedá zohnať, od Ivana Kamenca, určite si ho veľmi radi zavoláme sem do štúdia.
Ja si myslím, hovorím, že to je ako Biblia, keď človek chce naozaj vedieť, mať väčší obraz, čo sa tu stalo. A bez tejto práci ja by som nemohla, aj iní ľudí, ktorí píšu o holokauste, je ich viac a viac, ten odbor sa buduje. Ja si myslím, že ten odbor je mladý ešte. A to je asi, prečo ľudia nezaoberali tie listy predtým, pretože najprv bolo potrebné zmapovať to, čo vlastne sa tu stalo. Tak veľmi odporúčujem Po stopách tragédie holokaust na Slovensku.
Ja by som len možno doplnil knihy, o ktorej sa tu už vlastne hovorilo dnes večer, ktorá vyšla v Slovarte. To je ten spomínaný James Ward, ktorý je autorom, nechcem to tvrdiť ako ultimatívne, ale určite jednej z najlepších monografií, tak toto poviem, Jozefa Tisa. Keď ide o mladých ľudí, ktorým sa už ťažko čítajú dlhé knihy, tak tým by som jednoznačne odporúčil, aby sa dostali k filmu Obchod na Korze, ktorý bol jediný film natočený na Slovensku, ktorý dostal aj Oscara, Klos a Kádár, s nezabudnutelným Jozefom Kronerom, ktorý ukazuje to, o čom tu hovoríme, a mikropríbehu, ktorý sa odohral v jednom malom nemenovanom mestečku. Dnes vieme, že sa to natáčalo, v meste Sabinov na východe, ale o to nejde, je to univerzálny príbeh.
Tak veľmi dobré tipy. A to, čo vlastne už naznačila Madeline, tak ono všeobecne, keď zoberieme, že nie len štúdium holokaustu a tak ďalej, ale všeobecne napríklad aj judaistika alebo hebrejistika, tu vlastne nie sú ľudia, ktorí by to študovali. Že beštiálny odkaz toho holokaustu, že v meste, kde pôsobil Chatam Sofer, slávny rabín, učenec, kde dodnes chodia k jeho hrobke sa modli kohení a putníci, tak v podstate nemáme, máme tu koľko, možno môžeme zrátať na jednej ruke nejakých, čo vyštudovali judaistiku a niečo o tom na akademickej úrovni vedia. Už ani v podstate inštitút judaistiky, ktorých trošku fungoval, veľmi, veľmi nefunguje. Čiže možno to by mohla byť aj výzva tohto podcastu, že vy mladí ľudia, ktorých vás táto téma zaujíma a uvažujete nad tým, čo by ste možno chceli v budúcnosti robiť. Ak by ste sa chceli vydať na akademickú dráhu, tak ako hovorím, medli máme tu obrovské archívy, milióny životov nestačia na to, aby sme tam vypatrali, čo všetko sa dialo, tak možno aj to mohlo by vás niekoho z vás popohnať k tomu, aby sa vydal týmto smerom.
No ja sa pamätám, že keď som začala pracovať v archívoch, predtým ako som začala pracovať v archívoch, ja som myslela na nich ako nudné miesto, kde je veľký prach. A každý deň, keď stanem, ja chcem už ísť do archívu. Je to fascinujúce, vaši archívy sú otvorení, hoci kto môže tam ísť, treba objednať dopredu a ísť tam, ale keď ja viem, že idem do archívu, ja to nemôžem ani dočkať. Je tam veľmi, veľmi veľa, čo nájsť už pre ľudí.
A menej vlastne koľko jazykov ovládate?
Ja som, no, treba robiť rozdiel. Ja som študovala 17 jazykov. Ovládam asi, viem, nejakých 9-10, kde ja sa cítim ako pohodlná, že viem komunikovať.
Čiže nejaké slovanské jazyky?
Áno.
Hebrejčinu?
Latinský, ako román?
Hebrejský, že hebrejský?
Aj hebrejský som sa učila 10 rokov, aj gréčtinu, ale väčšinou tie jazyky sú aj nemčinu. Človek nemôže pracovať v Múzeu holokaustu vo Washingtone bez študovať nemčinu. Ale francúzštinu, taliančinu, španielštinu, portugalštinu a potom tie slovanské jazyky. Mm.
Keď sme sa rozprávali o tom liste tých 150 ľudí z tých pohroníc nedaleko Nitry a o tom, že aké dôležité je nemlčať. Vlastne to mi pripomenulo takú útlu knižku od Timothy Snydera, tých 20 lekcií pre 21. storočí. A tam je dôležité, on keď hovorí o tom, že treba aj na tej lokálnej úrovni a hlavne na tej susedskej, keď sa niečo deje, byť aktívny a prehovoriť a nemlčať. To mi úplne že vybehlo, keď ste rozprávali o tých pohroniciach. Keď sa z nás stávajú ignoranti, tak potom stávame sa v podstate spolu zodpovednými za tie veci, ktoré sa potom tie strašné dejú.
Tá útla knižka, ktorú napísal Timothy Snyder po zvolení Donalda Trumpa, tak má názov O tyranii.
Áno.
O tyranii, to je úplne výstižný názov, pretože tyrania sa neprejavuje len tou fyzickou tyraniou, ktorá už je výsledkom často dlhodobej psychologickej prípravy obyvateľstva na to, čo sa stane.
Tak. Tak milí posluchači, ešte raz odporúčam vám ozaj knihu Slovotný pán prezident, listy Jozefovi Tisovi. Je to vynikajúci počin, veľmi dôležitý. Ak to ešte doma nemáte, tak utekajte do knihkupectva. A vám, Madeline a Andrej, veľmi pekne ďakujem, že ste boli tu s nami.
Ďakujem.
Aj my ďakujeme.
Počúvali ste Košer podcast denníka N. Šalom, chaverim. Počuli aj takú novú zvukovú grafiku v podaní Bronky Šrage. Tú hlavnú melódiu, takú tú najkrajšiu, čo ste počuli, takú tú veľmi smutnú, tak to bola modlitba Kolný Drej, ktorá sa rozpráva hlavne počas Vysokého sviatku Jom Kipúr, Dňa zmierenia. A hlavne išlo o verziu, ktorú zložil slavný skladateľ Max Bruch. Broni, čo inak hovoríš na tú skladbu?
No, pre mňa je to veľká výzva. Som rada, že som sa do toho pustila, že si ma k tomu dokopal. A je to nádherná vec. Je to faktom, akože cítiť všetok ten nárek a zmierenie aj všetko, čo k tomu patrí.
Tak, to bola Bronka Šrage, ktorú niektorí možno z vás poznáte aj z časopisu Bublina, ale teraz nám zahrala na svojom čele Kolný drej od Maxa Brucha. Naozaj nádherné. Díky moc, Broni.